Center this Saturday and Sunday on The Voice of America.
Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Wafanyakazi wa shirika la Medicine Sans Frontieres au MSF wanaosafiri katika mkoa wa Tigray nchini Ethiopia wanasema waliwaona wanajeshi wa Ethiopia wakifyatulia risasi raia wanne. Shirika la Madaktari Wasio na Mipaka lilisema Alhamisi likilaani ghasia katika mzozo wa miezi mitano. Mapigano kati ya wanajeshi wa serikali ya Ethiopia na chama tawala cha zamani cha eneo hilo, Tigray People's Liberation Front, TPLF, yamewaua maelfu ya watu na kulazimisha maelfu wengine kutoka katika nyumba zao na maeneo ya milima yenye wakazi karibu milioni tano. Ingawa serikali ilitangaza ushindi mwishoni mwa Novemba, mapigano yameendelea na Umoja wa Mataifa na vikundi vya misaada vinasema ukosefu wa usalama unazuia misaada inayohitajika kufika kwa maelfu ya raia. MSF ilisema wafanyakazi wake walikuwa wakisafiri kwa gari lililowekwa nembo za wazi wazi kati ya mji mkuu wa mkoa wa Mekele na mji wa Adigrat Jumanne. Walikutana na kile kilichoonekana kama matokeo ya shambulizi la kuvizia na msafara wa jeshi la Ethiopia. Serikali mpya ya umoja wa Libya itawita Alhamisi kuondolewa mara moja kwa wamiliki wote wa kigeni katika nchi hiyo iliyokumbwa na vita ambayo inaelekea kwenye uchaguzi ifikapo mwisho wa mwaka. Nchi hiyo iliingia kwenye machafuko baada ya dikteta Muammar Gaddafi kuangushwa na kuuawa katika ghasia zilizoungwa mkono na NATO mwaka 2011 na kusababisha vikosi kuwania madaraka. Mapigano yalisimama wakati wa msimu wa joto uliopita na kusitishwa mapigano rasmi mwezi Oktoba, kulifuatiwa na kuundwa wiki iliyopita kwa serikali mpya ya umoja inayoongozwa na waziri mkuu wa mpito Abdul Hamid Deiba. Kuwepo kwa wapiganaji wa kigeni wanaokadiriwa kuwa 20,000 na mamluki kutoka eneo la Libya kunaonekana kama tishio kwa serikali ya mpito inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa kuelekea uchaguzi wa Desemba 24. Janga la corona lilizidisha ufisadi nchini Afrika Kusini kwa mwaka jana, likifungua mianya mingi katika sekta ya afya nchini humo. Kundi linalopinga na kufuatilia ufisadi lilisema hii leo Alhamisi. Shirika la Corruption Watch lilisema lilipokea ripoti 4,780 za ufisadi mwaka jana, idadi ya pili kwa kiwango cha juu zaidi tangu kuanzishwa kwake mwaka 2012. Ingawa janga hilo liwavunja moyo watu kutoa ripoti za kibinafsi, wastani wa kesi 11 zilipokelewa kila siku kwenye mtandao, shirika hilo lililoko Johannesburg lilisema. Usimamizi mbaya, ufisadi wa ununuzi na wizi ndio lilotajwa katika orodha hiyo, huku sekta ya afya yenye faida kubwa ikikumbwa zaidi. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Marekani Joe Biden anapanga kukutana na waandishi wa habari hii leo huko Ikulu, katika mkutano wake wa kwanza na wanahabari tangu aingie madarakani mwezi Januari. Wakati Biden amerudisha tena mikutano ya kila siku ya msemaji wake na waandishi wa habari na kujibu maswali katika muundo mwingine wa habari, yeye ndiye rais wa kwanza katika miongo minne kuchukua muda huo katika muhula wake wa kwanza bila kufanya kikao rasmi cha maswali na majibu na waandishi wa habari. Ni fursa kwake kuzungumza na Marekani kwa hakika moja kwa moja kupitia wanahabari, msemaji wa Ikulu Jen Psaki aliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumanne. Kwa hivyo nadhani anafikiria juu ya kile anachotaka kusema, kile ambacho anataka kuwasilisha, ni wapi anaweza kutoa taarifa mpya. Anatazimia fursa ya kushirikiana na vyombo vya habari huru, alisema Saki. Biden huenda akabiliwa na maswala juu ya mada kadhaa zenye mvutano za ndani, ikiwa pamoja na upigaji risasi wa watu wengi huko Georgia na Colorado, hali katika mpaka wa Marekani na Mexico, na majibu ya serikali kuhusiana na janga la corona. Siku moja baada ya mgomo wa ukimya ambao uliacha mitaa ya miji mingi kote Myanmar ikiwa mitupu, waandamanaji walitoka nje kwa nguvu tena siku ya Alhamisi katika kuonyesha upinzani dhidi ya jeshi linalotawala nchi hiyo. Kuna ripoti zilizosambaa za wanajeshi kutumia nguvu kuvunja maandamano katika mji wa kusini mashariki wa Mailanye na huko Hapnan, mji mkuu wa jimbo la kusini mashariki la Karen. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Muda mfupi ujao utaungana naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hii ni Kwa Undani kutoka hapa Washington, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki hii leo, ikiwa ni siku ya Alhamisi, tutaangalia vituo vitatu vya binafsi vilivyofungwa, vituo vya kurusha matangazo katika nchi ya Rwanda, wamiliki wake wakiwa ni raia wa Burundi. Na katika sehemu ya pili, tutaendelea kuangalia mzozo wa mpakani kati ya Kenya na Uganda, baada ya serikali ya Kenya kuendelea kushikilia kwamba mahindi yaliyo na kiwango kikubwa cha kemikali hayawezi kuruhusiwa kutoka Uganda kuingia Kenya. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Namna kama ulivyosikia kwenye utangulizi wangu ni kwamba vituo vitatu vya kibinafsi vinavyomilikiwa na waandishi wa habari wa Burundi waliokimbilia nchini Rwanda vimeamriwa kusitisha matangazo yake ndani ya ardhi ya Rwanda. Vituo hivyo ni Radio RPA, Radio Inzamba na kituo cha televisheni cha Renaissance. Hatua hiyo ikiwa imepokelewa kwa masikitiko makubwa na baadhi ya raia wa Burundi na vile vile wakosoaji wa utawala wa Burundi walio uhamishoni. Kwanza tuungane na mwandishi wetu mjini Kigali, Jean-Marie Vianney hicho Burundi, ambaye amekuwa akifuatilia ripoti hii na aliyetuandalia ripoti ifuatayo.
Hata kama viongozi wa Radio RPA, Radio Inzamba na Television Renaissance wamejizuia kufahamisha kinagaubaga sababu zilizowasababisha kuchukua hatua kusitisha kupeperusha matangazo ya vyombo vya habari vya kibinafsi vya Burundi kutokea nchini Rwanda, wachambuzi wa siasa ya Burundi wanahisi kwamba hatua hiyo imechukuliwa kufuatia ombi la serikali ya Burundi la kuitaka serikali ya Rwanda ipige marufuku shughuli za vyombo vya habari vya Burundi ndani ya ardhi ya Rwanda. Wakati mawaziri wa mambo ya kigeni wa nchi ya Burundi na Rwanda walianzisha Oktoba mwaka jana majadiliano yenye lengo la kuboresha uhusiano wa kidiplomasia uliodorora kati ya nchi hizo mbili jirani tokea mwaka 2015. Hata hivyo, Emil Nibasumba, mwanahabari wa Radio RPA, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba hatua hiyo bila shaka itawakosesha raia wa Burundi taarifa muhimu kuhusu visa vya ukiukwaji wa haki za kibinadamu vinavyojiri nchini Burundi.
Raia wa Burundi watapoteza mengi. Kuna hizi taarifa za kuhusu unyanyasaji, mauaji, watu ambao hawatendewi haki nchini Burundi. Haya mambo yote yatakuwa hayapeperushwi kwenye vyombo vya habari kwa sababu kuna mambo ambayo mwandishi wa habari ambaye yuko kwenye ardhi ya Burundi hawezi kuzungumzia kwa kuhofia usalama.
Hayo yakiarifiwa, mkimbizi wa Burundi nchini Rwanda amesikitishwa na hatua hiyo.
Ni masikitiko makubwa na ni msiba mkubwa kwetu sisi wakimbizi kutoka Burundi kutokurudi kusikiliza tena taarifa ya habari ya redio hizo. Sisi redio hizo zinatufariji sana, zinatupa habari za uhakika zinazojiri nchini kwetu Burundi, na redio hizo zinasaidia kutoa habari za matatizo ya wakimbizi makambini uhamishoni.
Na wakati wanasiasa wengi wa chama madarakani nchini Burundi CNDD-FDD wameonekana kwenye mitandao ndayo kijamii kuridhishwa na hatua hiyo ya kupiga marufuku redio za kibinafsi za Burundi ndani ya ardhi ya Rwanda, Abdul Zeimana, mmoja wanasiasa upinzani aliyewahamishoni, amedhihirisha masikitiko yake ya kutopata tena habari kamili zilizokuwa zikitangazwa na redio hizo.
Hatua hiyo nimepokea kwa masikitiko makubwa sababu sio rahisi kuweza kupata fikra za watu ambao kidogo wako kinyume na utawala ambao uko nchini Burundi kwa kupitia vyombo vya habari ambavyo viko nchini Burundi. Sasa redio hizo ambazo haziko nchini Burundi zilikuwa na mchango mkubwa sana ili kuweza kutoa habari ambayo ni kamili.
Itafahamika kwamba vyombo hivyo vya habari vya Burundi ambavyo vimesitisha kutangaza habari kutokea nchini Rwanda vilikuwa vikimilikiwa na waandishi wa habari waliokimbilia katika nchi za kigeni kwa kuhofia usalama wao baada ya redio hizo za kibinafsi kubomolewa na vikosi vya usalama vya serikali ya Burundi wakati wa jaribio la mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2015 nchini Burundi.
Asante sana Jean-Marie Vianney cha Burundi mwenzangu, ukiwa hapo Kigali, Rwanda, kwa ripoti hiyo. Msikilizaji, itakumbukwa kwamba mwaka 2018 wakati Burundi ilikuwa inaingia katika mchakato wa uchaguzi wa kubadilisha katiba, serikali ya nchi hiyo ilipiga marufuku vyombo vya habari vya kimataifa ambavyo ni Sauti ya Amerika na vile vile shirika la utangazaji la Uingereza BBC, na wakati huo wakasema kwamba marufuku hiyo ingeendelea kwa miezi sita. Lakini mwishoni mwa mwezi Machi mwaka 2019, baraza la kitaifa la mawasiliano likiongozwa na Nesta Banikumkuzi lilitangaza kwamba marufuku hiyo ingeendelea kwa muda usiojulikana, na hadi wa leo nchi hiyo haikubali matangazo kutoka kwa vyombo hivyo vya kimataifa. Wakati huo serikali ilieleza kwamba ilikuwa hairidhishwi na jinsi vyombo hivyo vilikuwa vinaripoti, ikiwa ni pamoja na documentary moja ya BBC ambayo ilionyesha kwamba maafisa wa usalama ama wa kijasusi wa Burundi walikuwa wanawashikilia wapinzani wa serikali katika maeneo ambapo pia kulikuwa na ripoti kwamba walikuwa wamewatesa. Sauti ya Amerika nayo ilishutumiwa kwamba ilikuwa imemwajiri mwandishi wa habari aliyekuwa anafanya kazi na Bonesha FM Radio katika nchi hiyo, na ambaye alishutumiwa kwamba alishiriki katika majaribio ya kuipindua serikali ya Rais Pierre Nkurunziza mwaka 2015. Hali hiyo imesalia vivyo hivyo, ingawaje hivi karibuni serikali ilikuwa imeonyesha dalili kwamba ingelegeza msimamo wake, na akukatokea ripoti tu kwamba walikuwa tayari kufanya mazungumzo na viongozi wa vyombo hivyo, lakini hatujasikia lolote lenye tija kuhusiana na suala hilo. Sasa basi tuungane na mwandishi wa habari wa Radio RPA, mmoja wa wale ambao wamebaki bila kazi baada ya tangazo hilo. Jina lake ni Basumba Emile, yuko mjini Kigali, Rwanda. Ni Basumba Emile, kwanza kabisa hebu tueleze jinsi ambavyo mmepokea ripoti hii kuhusu kupigwa marufuku kwa redio yenu na redio zingine ama vituo vingine ambavyo vimeorodheshwa katika orodha hii.
Mimi binafsi nimepokea habari hapakuwa mshangao mkubwa, kwa sababu ni jambo ambalo tulikuwa tunatarajia kwa siku kadhaa. Ilikuwa inasemekana kwamba inaweza ikafikia tukafunga tukasitisha kazi, sijui labda kama ni kwa muda ama sijui kama inazika kuwa kwa muda gani, sijui. Tulikuwa tunatarajia, mimi binafsi nilikuwa natarajia kwamba kuna siku labda inazika lazimika tukasitisha kazi.
Na kwa wasikilizaji ambao labda wanasikia haya kwa mara ya kwanza, labda wewe kama mwandishi na uko karibu sana na tukio hili, hebu tupeleke taratibu tuelewe hivi ni vituo vya redio ambavyo uripoti mambo ya namna gani? Vina ripoti tu kuhusu Burundi au siasa, au ni vituo vinavyo matangazo yake yako vipi kwani?
Tulikuwa tuna ripoti habari kuhusu hasa Burundi. Ni haikuwa inakataza kwamba tunazungumzia masuala ya ukanda wa Afrika Mashariki, masuala ya Afrika, lakini hasa sehemu ambazo unakuta Burundi, kuna uhusiano fulani na Burundi. Ndio masuala ambayo tulikuwa tunatangaza kwenye vyombo vya habari zetu RPA ama na hivi vingine, ikiwa ni Gamba na Renaissance.
Kwa hivyo matangazo haya yanafika katika maeneo mengi, ikiwa ni hapo Rwanda na pia yanafika Burundi, ni kweli?
Yanafika sehemu zote duniani, duniani kote, kwa sababu tulikuwa tukipeperusha kupitia mitandao ya internet. Tulikuwa na kupitia Facebook, YouTube, pamoja na WhatsApp pia, na tulikuwa na kunaandikwa zingine habari kwenye mtandao wa internet, kwenye website. Unasikia tulikuwa tunafika mbali, sio Burundi tu, ni duniani kote, lakini malengo yetu ni Burundi.
Bila shaka. Lakini sasa swali linaloibuka hapa ni kwamba nyinyi kama waandishi ama kama ambao mko karibu sana na vituo hivyo, mnahisi ni kwa nini hatua hiyo imechukuliwa? Umeshaeleza hapo kwamba wewe mwenyewe ulikuwa unatarajia kwamba linaweza tokea wakati wowote. Kwanza kabisa, kwa nini ulifikiria kwamba mnaweza kufungiwa vituo hivi wakati wote? Kwani mlikuwa mnatoa ripoti ambazo mlijua kwamba hazipendezi mamlaka huko Burundi?
Kwanza nikizungumzia Radio RPA, sisi kwetu ni kituo cha redio ambacho kwanza kilipigwa vita na serikali ya Burundi kwanza tangu 2015. Ofisi za redio zilibomolewa, zilishikwa kwa silaha nzito nzito. Ni kwa sababu ni waandishi wa habari ambao kwa kweli walikimbia nchi. Unasikia kwamba tulikuwa tunatumika katika mazingira ambayo tunaweza tukahisi tukasema labda siku yoyote inaweza ikafikia, kutokana na siasa gisi inakuwa inasonga mbele, siasa ya mataifa mbalimbali ama ya mashirika. Tunasema labda tunaweza tukaonekana kuwa kero kwa serikali ambayo iko madarakani hivi sasa, na inaweza ikabidi siku moja tukasitisha kazi. Ndio sababu hiyo ilikuwa inasababisha kwamba tuhisi labda kuna siku ambayo tunazikafikia tukasitisha matangazo yetu.
Kwa maelezo ya wasikilizaji ni kwamba tumekuwa tukijaribu kuwapata maafisa wa serikali ya Burundi kupata tathmini yao kuhusu suala hili. Lakini kwako wewe, wakati tukiendelea kuwatafuta, nikuulize tu, je, nini kwamba Rwanda imeshirikiana serikali ya Burundi kutekeleza haya inamaanisha nini? Je, kwa sababu kuna wengine wanasema kwamba ni kama wanavuka mpaka kuingia kwa nchi ambayo sio himaya yao. Mnaonaje hapo kwamba mko nje ya nchi lakini bado mkono wa serikali ya Burundi unawafikia kule mliko?
Mimi binafsi hii hali haikusababisha mimi nitetereke mimi binafsi, kwa sababu unajua mambo ambayo yalitendeka mwaka 2015 yalikuwa makali zaidi ya haya ambayo tumeona hivi. Haya mazingira yako tofauti kidogo, kwa sababu hivi viongozi wa vyombo vya habari walitulia wakazungumza wakasema tunachukua hatua ya kusitisha vipindi vya vyombo vya habari zetu. Hakuna silaha ambayo iko nyuma yao, hakuna mtu mwenye iko sio hali moja, sio hali kama ile ambayo ilitokea 2015 kule Burundi, kwa sababu ile hali ilikuwa ilikuwa katika mazingira ya kutatanisha. Mtu alikuwa hajui kesho itakuwa vipi.
Mwisho kabisa, ni Vasumba Emile, labda nataka kupata mtizamo wako. Kulikuwa na taarifa kama mwezi moja hivi umepita kwamba serikali ya Burundi ilikuwa karibu inafanya mazungumzo na vyombo vya habari ambavyo kama unavyojua vilifungwa hivi vya kimataifa, ikiwa ni pamoja na hiki chetu hapa cha VOA na vile vile BBC na wengineo. Ikaelezwa kwamba labda sasa walikuwa wanataka kulegeza kidogo hali ilivyokuwa. Unakumbuka vituo hivyo vilifungiwa kazi hiyo wakati wa utawala wa Rais Nkurunziza, lakini baada ya kuja Ndayishimiye ilionekana kama kutakuwa na hali tofauti kidogo kuhusu swala hili. Sasa wakati haya yamefanyika hiyo jana, kwamba vituo vya redio vilivyo nje ya nchi vinafungiwa kazi yake, hii inaashiria nini? Unaona kama kuna matumaini yoyote kwamba hali ya uwazi katika uandishi wa habari itabadilika kama ambavyo ilitarajiwa baada ya Rais Nkurunziza kuondoka?
Sidhani kwamba kuna hali ambayo itabadilika. Kuhusu VOA, na hali itazidi kuwa kama awali, kwa sababu kuruhusu vyombo vya habari ambavyo vinatumika katika system hiyo kuweza kuendelea kufanya kazi kwa usalama nchini Burundi.
Asante sana Nivasumba Emile. Msikilizaji, Nivasumba Emile ni mwandishi wa habari nchini Rwanda ambaye amekuwa akitoa huduma yake kwa kimoja ya vituo vya redio ambavyo vimefungiwa na serikali ya Burundi katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Hadi hapo ndo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Usiondoke pahali ulipo, kwani tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Kama nilivyokueleza katika utangulizi wangu, ni kwamba katika sehemu hii tutaangalia hali ilivyo kwenye mpaka wa Kenya na Uganda, ambapo tangu wiki moja hivi na kitu zilizopita, utakumbuka kwamba kwenye kipindi hiki tulikuelezea kwamba serikali ya Kenya ilikuwa imetangaza kwamba haitaruhusu mahindi yanayotoka nchini Uganda na vile vile Tanzania kuingia nchini mwake kama hakuna udhibitisho kwamba yalikuwa salama kwa matumizi ya binadamu, Kenya ikieleza kwamba mahindi hayo yalikuwa na viwango vya juu vya kemikali ambazo haziwezi kukubalika kuingizwa nchini. Wakati huo wizara ya kilimo ikieleza kwamba ilikuwa ni kwa usalama wa raia wa Kenya. Baadaye tukawa na taarifa zilizoeleza kwamba serikali ya Kenya ilikuwa imebadilisha msimamo kidogo na kusema inaruhusu mahindi hayo kuingia na vile vile nafaka zingine kuingia nchini, ili mradi yawe yamepimwa viwango vikawa kwamba ni vya chini na kila mtu anaingiza mahindi na nafaka hizo zingine atakuwa na cheti kuonyesha kwamba vina viwango vya juu vya kemikali hizo. Lakini hivi leo taarifa kutoka nchini Uganda, gazeti la Daily Monitor lina ripoti kwamba wafanya biashara katika mji wa Busia kule nchini Kenya wamefanya mambo ambayo kidogo wenzao upande wa Uganda hawaridhishwi nayo, kwamba wamefunga mpaka na mambo mengine yameendelea hapo, kukiwa pia kunaonekana misafara ya malori kwenye mpaka huo. Lakini nisieleze mengi zaidi, kwani tuna mwandishi wa kujitegemea John Kibego yuko nchini Uganda, amekuwa akifuatilia. Sijui ni nini kinasemwa sasa, John Kibego. Ilitarajiwa kwamba baada ya yale yaliyotokea mapema mwezi huu, hayo ambayo nimeeleza hapo, kwamba kutakuwa na hali ya afueni na hali ya biashara ingeendelea tu kama ilivyokuwa awali, baada ya kusemekana kwamba zile kemikali za aflatoxins hazitoingia Kenya, lakini kutakuwa na vibali ama kutakuwa wataonyesha kwamba vina viwango hivyo vya juu wale madereva wanaoingiza bidhaa hizo nchini. Ni nini kinaendelea sasa hivi, kwamba hali ni tofauti na jinsi ilivyofikiriwa wiki iliyopita?
Nadhani hali hakuna hali ya tofauti, kwa sababu watu walikuwa wanatarajia kwamba ilipofikia wakati kama huu mpaka watakuwa wamefunguliwa na watakuwa wanaruhusiwa kuingiza mahindi yao nchini Kenya, lakini mambo haya hayajatokea. Ndio maana hapo siku ya Jumanne maandamano yalitokea kule kwa upande wa Kenya wa Busia. Watu hao wa wafanyabiashara wakiguswa sana na kile wanachokisema kwamba wanaingia hasara kubwa sana sasa hivi, wakati ambapo matani mengi sana, maelfu ya tani ya malori magari mengi yamegeshwa kwa upande wa Uganda wa Busia baada ya kuzuiliwa pia yasiingie nchini Kenya. Hilo ni jambo ambalo wafanyabiashara wengi hata nchini Uganda yamewavunja moyo kabisa, kwani wanaona wanaingia katika hasara kubwa wakati huu marufuku hiyo inaendelea.
Na tumekuwa tukijaribu kuwapata maafisa wa serikali, hasa serikali ya Kenya, kwa sababu ndio walitoka na tangazo hili, lakini hatujafanikiwa licha ya kwamba, lakini kweli kwamba wiki moja na kitu iliyopita wao walitoa kauli hiyo niliyoeleza hapo juu kuhusu tofauti na kauli iliyokuwa imetolewa awali. Lakini sasa kwa upande wako John Kibego, unahisi kwamba kuna hali, yani mahindi ambayo tayari yalikuwa njiani kabla ya tangazo hilo la serikali ya Kenya kabla ya serikali ya Kenya kutangaza marufuku hiyo, mahindi ambayo tayari yalikuwa pale, ni nini hatima yake? Unajua
hatima ya mahindi hayo sasa ni kwamba yako hatarini, inabidi watu hao watafute njia nyingine ya kuuza labda nchini Uganda, kwa sababu msimamo ni ule wa kusema kwamba mahindi ambayo yakidhi viwango vinavyotakiwa, yale ambayo yanaarifiwa kuwa na kemikali zilizo hatari kwa afya ya binadamu, hayatoingia pale.
Sasa kumeshuhudiwa, kama nilivyoeleza, msongamano, ikionekana foleni ndefu tu ya malori, hasa malori yanayobeba mizigo hiyo kwenye mpaka huo. Na sasa hii si mara ya kwanza kuona laini ndefu za malori ama magari ya kusafirisha bidhaa hapo. Unakumbuka wakati mambo ya COVID yalipokuwa yamechacha, kulikuwa na hali hiyo hiyo. Sijui kama hali kama hii ina athari vipi biashara kwa ujumla, hasa katika miji ambayo imehusika kwenye mipaka kati ya nchi hizi, na sio tu hapo Uganda, pamoja pia na kule chini kati ya Kenya na Tanzania kwenye mpaka wa Namanga. Kwa ujumla tu, unaona ina athari zozote kwa biashara zingine, au ni kitu ambacho kimezoeleka na wananchi?
Bila shaka ina athari kubwa sana, kwa sababu itakumbukwa kuwa wale wafanyabiashara ambao wanahusika na usafirishaji wa huo mzigo wa nafaka ya mahindi, labda unga, ndio hao ambao mara nyingine urudizi huenda na kununua bidhaa zingine kutoka Mombasa na kuleta nchini Uganda. Wengi wako namna hivyo, na pia biashara inategemeana kama vile unavyojua. Inamaanisha kwamba kama magari hayo yote yamekwama hapo Busia, watu hawana pesa, usafiri unapungua, kwa sababu bidhaa zinazotoka nchini Uganda zaidi kwa ni haya ni chakula, kwa mfano wa Uganda. Vile vile mambo ndivyo yanavyoendelea hivyo, kwa mpango kwa upande wa Tanzania tunavyofikiri, biashara inategemeana kama kitu kimoja kimepigwa marufuku, kama vile tunavyoshuhudia malori haya mengi pale akiwa amegeshwa, maanake watu wengi hawaingize pesa. Na la pili, wafanyabiashara wametuambia kwamba wengine wanategemea mikopo kutoka kwenye mabenki. Hiyo inamaanisha kwamba wengi, biashara nyingi zinakwama, walikotoa mikopo, mambo mengi ambayo amekuwa akifanya. Kwa mfano, kama mtu alikuwa akichuza mahindi, akipanga, mara nyingine atachukua maharagwe, mambo hayataendelea. Nitakapotaka kukuambia, sio tu kwenye mpaka hapo wa Kenya na Uganda, Busia kama unavyosema, lakini hata ukienda kwenye miji ya magharibi mwa Uganda. Juzi nilikuwa katika mji wa Hoima, vile nikashuhudia wafanyabiashara wamekasirishwa sana na kile kinachoendelea huko, kwa sababu walikuwa wameweka vitu kwenye store zao, hifadhi zao, wameweka kufikiri bei itapanda wauze. Sasa hivyo vyote vimekwama. Upande wa shule, huu Uganda wanafunzi wamerejea shuleni, wazazi walikuwa wakitarajia kuuza mahindi na kupeleka watoto wao shuleni, maanake hawataweza hivyo, hawatanunua sare ya shule, vitabu havitakwenda, mambo mengi yanakwamba kabisa.
Naam, ni kushukuru sana John Kibego, mwandishi wa habari wa Kujitegemea. Tutaendelea kufuatilia hii, muda ndio naona kidogo umekwisha, lakini msikilizaji, kwa taarifa yako ni kwamba kufikia Jumanne, maafisa wa serikali hasa upande wa Kenya wamesema kwamba walikuwa wamefanya mikutano miwili ya dharura katika kujaribu kutatua mzozo huo, ambapo madereva pia walikuwa wameripotiwa kwamba walikuwa wamegoma kuendelea na shughuli zao kwa sababu ya mzozo uliopo hapo kwenye mpaka. Shukrani sana John Kibego.
Karibu sana ndugu
msikilizaji. John Kibego ndiye anayetufungia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa ni Mary Mgawe, msimamizi mkuu Mwamoyo Hamza, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun, mimi jina langu ni BMJ Mridhi, bila kumsahau kiongozi wetu wa mambo ya mitandao Jafar Mjasiri. Wote hapa Idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti Amerika tunakutakia usiku mwema, tuonane wakati mwingine panapo majaliwa. Alamsiki.